Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është debatuar për Kosovën. Duket se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk do të fillojë as gjatë këtij viti. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka bërë 100.000 rrotullime rreth tokës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhe thot se një këshilltar i lartë i presidentit Barack Obama nuk do të dëshmojë para një komiteti të dhomës përfaqësuese të Kongresit për çështjen se si e promovoi ai në opinion marrëveshjen atomike me Iranin. Duke u bazuar në privilegjin ekzekutiv, përfaqësuesi i shtëpisë Bardhe, Neil Eggleston, në një letër dërguar komitetit të mbikëqyrjes së dhomës përfaqësuese, tha se duke lejuar zëvendës këshilltarin e sigurisë kombëtare Ben Rhodes të dëshmoj, do të kërcënoj aftësia presidentit për të pranuar këshill të sinqert. Zoti Rhodes ka shkaktuar kundërthënje javën e kaluar, duke i thënë së përditshme së New York Times se ai me qëllim e kishte krijuar një dhomë jehone të mbështetësve për të krijuar përkrahje të opinionit për marrëveshjen atomike. Kryesuesi i komitetit Jason Jaffes tha se Rhodes do të doj të shpjegonte komentet e tij dhe është përpjekur ta caktoj ditën e sotme për dëshminë e tij. Por Eggleston tha se në të kaluarën, presidentet nga të dy partitë e kanë shfrytzuar privilegjin ekzekutiv dhe nuk u kanë lejuar ndihmësve që të dëshmojnë për çështjet e këtilla. Grupi militant të Shteti Islamik ka humbur 45% të territorit që dikur e kishte nën kontroll në Irak, ndërsa në Siri ka humbur afro 20% të territorit, ka thënë mbrëmvonë dhënës i Pentagonit Peter Cook. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Irakut të vazhdimisht kanë theksuar se si grupi ekstremist të Shteti Islamik është tërhequr gjatë javëve të fundit, megjithëse pjesëtarët e tij kanë ndërmarrë sulme vdekjeprurëse kundër caqeve civile në Bagdad dhe në vendbanimet e tjera. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se Shteti Islamik po ashtu ka humbur sasi të rëndësishme të parave të gatshme dhe të rezervave të naftës, të cilat vazhdimisht ishin në shënjestër të sulmeve ajrore amerikane. Prej fillimit të këtij viti, Shteti Islamik e ka humbur kontrollin në qytetet Ramadi dhe Hit, ndërsa e ka mbajtur kontrollin në Fallujah dhe Mosul, që është qyteti dytë më i madh në Irak. Gjatë vitit e 2014, grupi ekstremist të Shteti Islamik krijoi përfitime fillestare të shpejta, duke okupuar territore të mëdha në Irak dhe Siri. Shërbimet e statistikave shtetërore të Rusisë kanë njoftuar mbrëmse ekonomia ka rënë prej 1.2% në krasim me një vit më parë, pasi kishte shënuar ulje prej 3.8% në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Prej vitit e 2014 ekonomia ruse ishte në recesion të thellë për shkak të rënjes së madhe të çmimeve të naftës dhe sankcioneve perëndimore kundër Moskës për shkak të agresionit në Ukrainë. Por tash çmimet e naftës janë në nivelin më të lartë në më tepër se 6 muaj dhe kanë arritur në afro 49 dollar amerikan për një fuqi në tregun në Londër, ndërsa rubla ruse ka shënuar ngritje në krasim me dollarin amerikan 13% këtë vit. Faza akute e krizës tash ka përfunduar, tha Liza Ermolenko, analiste në London's Capital Economic, por ka shtuar se ripërtritja ende presim që t'jetë butë në mënyrë dëshpruese. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë ka kryer 100.000 orbitime rreth tokës pas 17 vitesh në kozmos, kanë thënë në mbrëmje zyrtarët. Duke qarkulluar rreth tokës për 100.000 herë, ky stacion ka udhëtuar 4.6 miliardë kilometra, që praktikisht është distanca ndërmjet të tokës dhe Neptunit, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Aktualisht në këtë stacion punojnë 6 astronautë, 3 rusë, 2 amerikanë dhe 1 britanik. Deri tash gjithsej të 222 kozmonautë kanë qëndruar në këtë stacion. Një udhëtim rreth tokës kryhet për 1 orë e gjysmë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Një delegacion i Parlamentit Evropian gjatë vizitës në Prishtinë raportohet se ka kërkuar konsensus politik në Kosovë. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmirë sjell në numrin e sotëm vështrimin për qasjen e politikës kosovare pozit-opozit, në rastet kur pra zyrtarët e Brukselit vinë për të inspektuar të arriturat e Kosovës në fusha të ndryshme, me shrast që shka vënë pa Gazeta Evropianët balafaqohen me dy kënd vështrime krejtësisht kundërta. I pari si pas gazetës është versioni qeveritar që si shtekson Kosova sot paraqet si një të vërtet të hiperbolizuar, ku pushtetarët shfaqen si luftëtar të shquar kundër korrupsionit, aktivistë të dalluar të drejtave civile, reformator në ekonomi dhe demokrat të papar, ndërsa në këndin tjetër opozita paraqet tablone vetë gjithmonë të zymt ku qeveritarët duhet të jenë në burg, ku asgjë nuk shkon mirë dhe se vetëm opozitarët kur të mund të vinë në pushtet gjëra do të rrjedhin sëmbari. Edhe pse, si shtekson gazeta, shembujt në qeveritë e kaluara nuk lëndon një shije të mirë për qytetarët. Kësisoj, si shnëmizon Kosova sot, në rrugën e integrimeve evropiane në proceset komplekse dhe detyrat që duhet realizohen nga institucionet kosovare, politika mbetet pengesa kryesore, pavarësisht se vullneti pro-evropian i kosovarve është për çdo lëvdat. Në kontekst të kësaj pasyre në politikën kosovare, e cila është e paaftë arritur konsensus në tema etike për shtetin, rrugëtimi drejt bashkimit evropian do të jetë tepër i vështirë, thekson postierash në këtë çështje e përditshme Kosova sot. Fatmir.
Mësuam po ashtu se në gazeta ka dhe shkrime se marrëveshja për demarkacionin e kufirit i nxjerr në pahë dallimet të mëdha të qeverisë dhe opozitës në Kosovë. Zenel.
E përditshme ja bota sot sa mirë vlerëson se vënja si kriter e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk duket e drejtë, por ndoshta e domosdoshme për t'i vënë në lëvizje disa procese në politikën kosovare. Duke u fokusuar në çështjen e demarkacionit, gazeta vlerëson se opozita kosovare si bllokuese e proceseve caktuara duhet t'i ofrohet qeverisë me ndonjë plan konkret dhe të kërkojë rishikim të shpejtë ose të heqë dorë nga akuzat, sepse siç nëmizon gazeta, vendi nuk mund të jetë pengi opinioneve dhe dëshirave, ndërsa tema e demarkacionit duhet të trajtohet në bazë të fakteve, në mënyrë që të zgjidhet sa më parë, ashtu që çështja të marrë epilogun përfundimtar dhe të miratohet në kuvendin e Kosovës, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është zhvilluar diskutim për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër është shqyrtuar raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Përfaqësuesja e Kosovës në këtë seancë, Vlora Çitaku, e akuzoi Serbinë se përdor retorik të jetë të vjetruar ndaj Kosovës. Ndaj këtyre komenteve ka reaguar ashpër ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić. Material bazë për këtë seancë ishte raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s